Tällä viikolla kurkistetaan vammaisen ihmisen elämään erityisesti kehittyvissä maissa. Kaikkialla maailmassa tunnetaan vammaisuudesta johtuva niin syrjintä kuin syrjäytyminen valitettavasti vielä tänä päivänä. Marja Heinonen, sinun johtamassasi vammaisten itsensä perustamassa säätiössä, Abilis-säätiössä, ajatellaan vahvasti, että vammainen henkilö on oman elämänsä subjekti. Hän itse määrittelee tarvitsemansa avun ja sen laadun. Millaista on keskeinen apu vammaiselle henkilölle, oli sitten kyse Intiasta tai Ghanasta tai Somalimaasta tai Tansaniasta?
Täytyy ensiksi määritellä se, että se sopiva apu tai riittävä apu vammaiselle henkilölle, sehän riippuu siitä yksilöstä ja yksilön tarpeesta. Lähtökohtaisesti on tietysti mahdollista ajatella se tämmöisen niin kuin lääketieteellisen diagnoosin kautta. Kuuro tarvitsee kommunikointiin viittomakieltä ja mahdollisesti viittomakielen tulkkia. Näkövammainen tai sokea henkilö tarvitsee materiaalit pistekirjoituksella ja jonkun oppaaksi tai ainakin valkoisen kepin ja vähän opetusta siihen, miten orientoitua ympäristöön, miten liikkua. Liikuntavammainen tarvitsee yleensä jotakin liikkumisen apuvälineitä. Ei välttämättä aina pyörätuolia, se voi olla myöskin kyynelsauvaa tai kainalosauvaa. Jonkun verran myöskin semmoisia tukia jalkoihin tai käsiin. On paljon myöskin kehitysvammaisia, mielenterveyskuntoutujia, jotka voi tarvita sitä, että on toinen henkilö, joka opastaa arjen tilanteissa, muistuttaa ja on siinä vähän semmoisena tukena, turvana, avustajana mukana ja näin edelleen. Eli meillä on hyvin monenlaisia tarpeita ja silloin se sopiva apu riippuu nimenomaan siitä yksilöllisestä tilanteesta ja myöskin mitä tämä henkilö haluaa tehdä ja mistä arjen toiminnasta on kyse. Sitten kun tullaan siihen, että onko tätä apua saatavilla ja mikä se tilanne on Ghanassa tai Intiassa, Somalimaassa, niin tosiasia on se, että hyvin paljon kehitysmaissa tai kehittyvissä maissa ei ole järjestelmää olemassa. Siellä voidaan lainsäädäntötasolla tunnistaa, että vammaisille henkilöille tulisi järjestää tietyt palvelut, esimerkiksi apuvälineet tai ne tulkit, viittomakielen tulkit, mutta käytännössä se ei toteudu. Meillä Suomessa on vammaispalvelulaki, jonka mukaan esimerkiksi vaikeavammainen henkilö on oikeutettu henkilökohtaiseen apuun ja henkilökohtainen avustaja on yleensä se, joka tätä apua sitten toteuttaa, eli toimii käsinä ja jalkoina, silminä tai mikä se sitten niin kuin onkin se tilanne. Ainoastaan läntisissä maissa, nimenomaan kehittyneissä maissa vastaava henkilökohtaisen avun järjestelmä toimii. Kehitysmaissa tilanne on se, että yhteiskunnalla ei ole sellaisia järjestelmiä eikä tapaa kanavoida sitä rahoitusta ja maksaa avustajien palkkoja. Se apu, mikä Ghanassa, Somalimaassa tai Intiassa vammaiselle henkilölle tulee, niin kyllähän se tulee perheeltä, jos sellainen on. Yleensä vammaiset henkilöt on vähän liiankin paljon sidoksissa ensiksi äitiin, jos on kyse lapsesta ja nuoresta. Aikuisiällä vammautunut on sitten riippuvainen siitä omasta perheestä, puolisosta ja lapsista. Ja myöskin sitten ikääntymisen myötä niin lapsista ja lapsen lapsista tulee se apu ja turva. Se tietyllä tavalla monessa kulttuurissa ja monessa yhteiskunnassa se on ihan toimiva järjestelmä, mutta sitten myöskin kyllä siinä on paljon sitä kehittämistarvetta ja erityisesti silloin, kun vammainen henkilö nähdään taakkana, se on perheelle häpeä. Henkilöä pidetään eristyksissä jopa niin, että suljetaan pimeään huoneeseen tai pihan perälle erilliseen semmoiseen häkkiin tai koppiin. Kerran päivässä viedään hänelle ruokaa. Näitä tilanteita on hyvin paljon, jossa nimenomaan se vammaisen henkilön elämä ei ole enää
inhimillistä.
Ja silloin mä sanoisin, että niissä tilanteissa nimenomaan siellä paikallisesti levitetään tietoa, mistä vammaisuus johtuu. Että se ei ole mikään niin kuin kirous tai sitä ei tarvitse nähdä pelkästään, että se on taakka, vaan päinvastoin, että tämä vammainen henkilö voi olla perheen jäsen ja tuottava ja osa sitä koko perheyhteisöä oman panoksensa kautta. Ja pikkuhiljaa, kun sitä tietoa levitetään, niin ihmisten asenteet muuttuu ja sitten muuttuu käyttäytyminen.
Miten te löydätte toisenne? Avustajat ja autettavat.
Jos puhutaan Abilis-säätiön kannalta, niin tieto on levinnyt ympäri maailmaa ja nimenomaan säätiölle tulee niitä yhteydenottoja tuhansia, siis vuosittain. Ja silloin kun puhutaan rahasta, että jollakin taholla on rahaa ja sitä voidaan sieltä hakea, anoa omiin tarkoituksiin tai omiin projekteihin, niin tällainen toimijahan yleensä muistetaan. Toinen asia on se, että vuosien saatossa ja ihan sieltä jo niin kuin sanotaan alkuajoista asti, niin Abilis-säätiön työ on perustunut hyvin paljon sellaiseen verkostoon. Eli me tunnetaan kansainvälisesti toimivia vammaisjärjestöjä tai niitä järjestöjä, jotka toimivat vammaisten kanssa ja vammaisten asioiden edistämiseksi. Ja kun siellä jossain Ghanassa tai Bangladesissa yksi vammaisten ryhmä esimerkiksi on saanut tukea Abilis-säätiöltä, niin kyllä se tieto lähtee leviämään.
Puskaradio on hyvä keino.
Kyllä. Puskaradio toimii. Meillä on ollut hyvin onnistunut projekti muun muassa Nepalissa, jossa sokeiden ja näkövammaisten tyttöjen, naisten ryhmä rupesi pelaamaan krikettiä. Kriketti Suomessa ei ole kauhean tunnettua, mutta jos nyt vähän viittaisi, niin pesäpalloa jollakin tavalla muistuttava peli, jossa nimenomaan pelataan joukkueina, kaksi joukkuetta vastakkain. Ja kun siellä heitetään palloa ja lyödään palloa, niin voi näin tuntua äkkiseltään, että hetkinen, että miten sokea tai näkövammainen voi niin kuin pelata tällaista peliä. No sokeille, näkövammaisille soveltuva kriketti on olemassa ja Nepalissa sitä pelataan ihan niin kuin tämmöisenä kilpailuna. Ja mä itse olen ollut tapaamassa näitä nuoria upeita naisia ja ollut katsomassa myöskin heidän kahden tiimin välistä ottelua. Ja se, mitä mä niin kuin kuulin ja näin, niin se oli jotain sellaista innostusta, sellaista sydämestä tulevaa niin kuin kumpuavaa, että hei, että me pystytään ja me voitettiin. Kriketti on sitten muuttanut sitä, ihan sitä koko elämää ja antanut myöskin semmoisen uskon parempaan tulevaisuuteen.